Kuulete katkendeid Norra pastori Fredrik Wislöfi raamatust Kristusega koos Kolgatale. Tõlgib ja loeb Lea Lääts. Reetja. Matteuse evangeeliumi 26. peatüki salmides 48-50 on kirjutatud. Aga ta ära andja oli neile annud märgu ja öelnud, keda ma suudlen, see ta on, võtke ta kinni. Ja kohe ta astus Jeesuse juurde ja ütles, tere, rabi, ja andis temale suud. Aga Jeesus ütles talle, sõber, mis pärast oled sa siin? Siis nad tulid tema juurde, pissid oma käed tema külge ja võtsid ta kinni. Amen. Ent üks ei põgenenud ega järnenud ka valvesalgale, vaid jäi seisma Getsemani aeda, meelt täitmas rahutud mõtted. Jeesuse sõnad, sõber, miks sa tulid siia, kõlasid ikka veel ta kõrvus. See oli Juudas. Kuidas küll kohkub iga kristlase süda, mõeldes Juudale, eriti kuna iga ühte ähvardab sama saatus. Algus oli hea. Ta loobus omastest, oma kodust ja tööst. Ja ta jäi Jeesuse seltsi. Ja Juudas kuulis kõiki Jeesuse imelisi sõnu ja nägi kõiki tema vägevaid tegusid. Ja tedagi läkitati kuulutama evangeeliumi. Kõrvuti Siimonaga võis ta tunda, et kurjad vaimud alistusid temale ja haigused paranesid tema sõna peale. Aga aja jooksul hakkas väike pettumus hiilima tema hinge. Miks Jeesus ei heitnud juba sellest oma viletsad trüüd ega astunud esile väes ja auhiilguses? Ta oli arvanud, et pääseb Jeesusega koos uude messia kuningriiki, selle rikkusesse ja hiilgusesse. Jeesus hakkas selle asemel kõnelema ristist ja surmast. Seda Juudas ei mõistnud. Ei soovinudki mõista, kuna midagi sellist ei olnud ta oodanud. Ja koos pettumusega hiilis hingekiusatus. Vastupandamatu kiusatus. Juudas ei olnud sugugi jüngrite seas viletsaim. Temale oli usaldatud raha, kuna ta sobis selleks parimini. Aga sobilikkus muutus himuks ja himu püsivaks patuks. Jüngrite kehvade tingimuste tõttu tekkinud pettumus oli praotanud tema südameokse. Koos väikese rahavarudest võetud veeringuga hiilis uksest sisse patt. Ja kuna ta otsekohe ust kinni ei pannud, tuli patt sageli tagasi. Kuni saatan ise ühel päeval sisse astus ja võttis südame oma võimusesse. See on patu ja langemise lühike ja ohtlik tee. Aga Jeesus, kes teadis kõik, tahtis anda Juudale veel võimaluse peatumiseks. Ta kutsus tedagi paasapüha sööma ajale. Mida oli küll Jeesus kannatanud viimasel ajal, teades, et Juudas on sisemiselt langenud ja tundes tema mõtteid ning kavatsusi ja millise läbilõikava disharmooniana püha õhtu sööma aja ruumis võis küll kõlada Juuda hääl tema kõrvadele. Viimaks toob ta disharmoonia esile öeldes, üks teie seast annab mind ära. Nad kõik ehmusid ja ütlesid, ega ometi mina. Ja nii ütles ka Juudas. Muidu ju oleksid teised kohe märganud, et tema see oli. Oh, oleks ta ometi selle asemel langenud Jeesuse jalgade ette ja pöördunud oma kurjalt teelt siis, kui oli veel aeg. Siis annab Peetrus Johannesele märku. Peetrus nähtavasti lamas teisel pool lauda, Jeesuse ja Johannese vastas. Ja Johannes mõistab ning küsib sosinal midagi Jeesuselt. Ja Jeesus vastab kindlasti nii vaikselt, et vaid Johannes kuuleb. See, kellele ma kastan palakese ja annan talle. Juudas vist istus Jeesuse lähedal. Võib-olla tema vasemal käel, muidu ei oleks Jeesus võinud ulatada talle leiba. Ja nad ei oleks saanud kasta samasse nõusse. Aga ikka veel näitleb Juudas oma osa. Ta küsib teeskleva imestusega ja kohkudes, rabi, ega ometi mina see ole. Aga Jeesus vastab talle, sa ju ütlesid seda, mida sa teed, seda tee kähku. Ja Juudas tõuseb ning läheb. Aga tema käik ei ole äge ega vihane. Ta läheb vaikselt. Nii et mitte keegi ei saa aru, et see on tema viimane murdumine. Nad arvavad, et tal on tegemist, mitte midagi ei loe tema näolt, tema kõnnak ei paljasta midagi, aga ometi on jüngrist saanud äraandja. Oh issand, varja iga oma last! Ehkki need on karja parimad ja näivad olevat sinu lähedal. Varja, et me ei muutuks juudasteks, kes müüme sind tühise hinna eest. Aga oli öö. Ent see on teie tund ja pimeduse võimus. Luuka 22, salm 53. Aga oli öö. Need sõnad on öeldud pärast seda, kui Juudas on lahkunud õhtusööma ajaruumist. Tema sammud kostavad veel allapoole suunduval teerajal, need muutuvad üha nõrgemaks ja kaovad öövaikusesse. Aga need sõnad on otse kui kogu selle õudse öö pealkirjaks, viimase, mil Jeesus elas. Aga oli öö. Ööde öö, pimeduste pimedus. Jeesuse südames on kannatuse öö. Jüngrite südames valitseb arguse öö. Viha öö juutide südames. Juuda südames igavene öö. Getsemanis ütleb Jeesus valvesalgale, kes tuleb teda kinni võtma. See on teie tund ja pimeduse võimus. Pimedus kohutab mingil viisil. Öö on nende jaoks, kellel on halb mõtteis. Linnud vaikivad. Lilleõied sulguvad. Loomad hiilivad oma varjupaikadesse. Lapsed muutuvad kartlikeks ja kiirustavad koju. Kurjad inimesed tõstavad oma pead. Nüüd on nende tund. Nüüd on pimeduse võimus. Öö on nurjatute hingede parim kate. Pimedus nende peidupaik. Siis pürib magus patuhimu esile kahekordse jõuga ja saab vaba voli ööpimeduses. Patt tunneb end öös mõnusalt, otse kui seen niiskes maapinnas. Loe Iobi 24, salm 15. Aga ööde öö on see kohutav öö. Nüüd värbab pimeduse vürst kõik pimeduse jõud oma sõjaväkke. Nüüd tormavad nad viimasesse lahingusse tema vastu, kes ütles enese kohta, mina olen valgus. See, kes mind järgib, ei käi pimeduses. Pimedus on võimus, ütleb Jeesus. See ei ole vaid ööpäeva osa, see on meelevald. Tollel ööl võis ta ise kogeda seda vägevat jõudu. Ta nägi vilksatust pimeduse meelevallast, jüngrite muretus unes, sest just see meelevald teeb meid uniseks siis, kui me peaksime valvama. Ta nägi pimeduse võimust Juuda hinges. Tema tühjas pilgus, kui ta jultunult teda suudles. Milline meelevald on küll pimedusel, kui see võib muuta jüngri äraandjaks. Aga enne kõike võis ta ise oma Getsemani võitlusest tunda. Kuidas kogu pimeduse võimus ründas tema oma hinge, et panna teda kõrvale kalduma kuulekuse teelt. Ja selle võitluse hind talle ja kõigi aegade inimestele, kui vägev meelevald on pimedus. Ja nüüd on vaenlaste käed teda vangistanud. Ta on valmis selleks, et ta viiakse ära. Missuguseid pimeduse töid ja sügavat viha pidi veel see öö esile tooma. Tõepoolest võis nüüd enam kui kogu ajaloo jooksul öelda, aga oli öö. Nüüd on ööst saanud päev. Tullesse õuduse öösse uppuvad nüüd kõik patu ja kiusatuste raske tööd. Kuna tema elas üle selle pimedaima öö, võib see, kes tahab elada tema elu valguses. Iga pimeduse tegu, mis nüüd tuleb valge ette ausas arvete õiendamises Jumalaga, saab kustutatud, andeks antud ja unustatud. Igat öölast, kes tema poole hüüab, ta kuuleb ja leidab temale armupäikese. Ja ka siis, kui tema laps satub ahastuse öösse või kiusatuse pimedusse, süütab ta valguse, kui tema aeg on tulnud. Mitte mingi kannatuse öö ei ole sügavam kui Jeesuse öö. Seepärast mõistab ta öös võitlejaid ja ruttab neile appi. Mitte mingi pimedus ei ole temale nii tihe, et ta sellest ei võiks läbi tungida. Ja kohe, kui ta käsib, pimedus kaob. Sest tollel ööl võitis ta pimeduse meelevalla. Seepärast peab nüüd öö taganema oma võitja sõna peale. Jeesust kuulatakse üle. Mõelge temale, kes on patustelt saanud kannatada sellist vastuhakku enda suhtes, et ei väsiks ega kaotaks oma lootust. Heebrea 12, salm 3. Jeesus, anna sees. Aga väesalk ja ülempealik ja juutide sulased võtsid Jeesuse ja sidusid ta kinni ja viisid esiti Annase juurde, sest see oli Kaifase äi ja Kaifas oli tol aastal ülempreester. Johannese 18, salmid 12 ja 13. Jälgigem nüüd Jeesuse rasket teekonda sellel ööl. Köite ja nööridega seotult, teivaste ja mõõkadega valvatult, toore pilkava väesalga poolt ümbritsetuna tiritakse Jeesust edasi mööda Jeruusalemma tänavaid. Oleks ju piisanud ühest ülekuulamisest Jeesuse hukkamõistmiseks. Aga teda viiakse ühest kohast teise, ametivõimu juurest teise juurde, ühest piinamisest teise. Ja iga kord kuulis Jeesus arvatavasti kurjuse jõudude rõõmu selle üle, et nad olid saanud teda oma meelevalda. Getsemanist viiakse Jeesus Annase juurde. Annase juurest saadetakse teda seotult Kaifase juurde. Kaifase juurest suurkohtu ette. Sealt Pilaatuse juurde. Pilaatuse juurest Herodese juurde. Herodese juurest tagasi Pilaatuse kätesse ja viimaks käima oma rasket teekonda Golgatale. Pole ime, et ta viimaks nõrkes väsimusest oma raskel risti all. Annas oli vana ja kaval mees. Ta oli üks Jeruusalemma mõjuvõimsamaid isikuid. Ise oli ta olnud ülempreester ja kandis sest peale seda kõrget taunimetust. Pärast teda oli kõigil tema viiel pojal olnud sama amet. Me ei tea sugugi, millised need pojad olid. Võib-olla olid nad isa suure autoriteedi najal pääsenud võimule. Ja nüüd on tema tütremehel, Kaifasel, sama kõrge positsioon. Annas ja Kaifas hoiavad pikema jututa ühte Jeesuse teelt kõrvaldamiseks. Annas on ehk olnud tagaplaanil ja puhunud hõõguvaid süsi tulele. Õigupoolest ei olnud Jeesusel Annase juures mingit tegemist. Ülekuulamine oli tegelikult täiesti tarbetu. Aga Kaifas lase teda viia sinna selleks, et rahuldada oma vana kurja äia. Ja kes teab, selleks, et saada salakavalalt vanakeselt mingit nõu, kuidas ta võiks paremini asju ajada. Annase juures toimunud ülekuulamine on täiesti eraviisiline. Me teame vähe sellest, mis seal toimus. Vaid Johannes kirjutab sellest. Näib nii, et teenreid arvestamata olid seal vaid Annas ja Kaifas. Nad esitavad talle küsimusi tema jüngrite ja õpetuse kohta. Jeesus vastab ülempreestrit korrigeerides. Miks sa seda minult küsid? Küsi neid, kes on kuulnud, mida ma olen neile rääkinud. Ma olen avalikult kõnelnud. Sünagoogis ja pühakojas, kuhu kogunevad kõik juudid, ja salaja ei ole ma midagi rääkinud. Siis lööb üks jultunud teener teda põsele. Kas sa nõnda vastad ülempreestrile? Aga Jeesus vastab, kui ma olen rääkinud pahasti, siis tõesta, et see on paha. Aga kui ma olen hästi rääkinud, miks sa mind siis lööd? Me ei tea midagi sellest, mida seal veel öeldi või mis seal juhtus.
Kuulsite katkendeid Norra pastori Fredrik Wistöfi raamatust Kristusega koos Kolgatale.